Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj și cu această ocazie vă spun pentru începutul acestui an să aveți un an bun, să vi se întâmple tot ce vă doriți și să realizați tot ce vă doriți și la sfârșitul acestui an să ne revedem cu toții mulțumiți și fericiți. Până atunci avem multe de făcut, avem multe de vorbit, avem multe de urmărit. Un an care se anunță complicat, un an care deja a început în forță și să vedem cum va continua. Vom începe ediția de astăzi plecând de la previziunile și prognozele anului 2025, așa cum sunt ele văzute de Institutul pentru Cultură Democratică Europeană, ICDE, un think tank care cuprinde experți din diferite domenii. Ei bine, la fiecare început de an, ICDE realizează un șir de tendințe și prognoze pentru anul în curs, realizate de membrii săi, experți în domenii diferite, de la științe politice, la relații internaționale, IT, economie, finanțe, politici publice, jurnalism, fiecare își expune propria viziune pentru anul 2025. Am selectat trei autori din acest document, un document cu numeroase semnături de prestigiu, trei autori importanți. În primul rând, primul dintre autorii menționați în acest document de prognoză este deja împreună cu noi, următorii doi vor urma, este profesorul de relații internaționale de la Universitatea Oxford, Corneliu Viola. Îi spun bun venit la Decriptaj și să vedem cum vedem anul 2025. Bun venit, domnule profesor!
Bună ziua, domnule Nahoi, și mulțumesc frumos pentru invitație. Într-adevăr, 2025 se anunță dificil și a început, cum spunea și dumneavoastră, destul de în forță. Cred că vedem deocamdată doar primele semnale, cele care urmează, mai ales pentru contextul de securitate. Contextul de securitate european, dar și cel al pentru România, urmează să desfășoare. Aș identifica, să spun, vreo trei probleme pe care,
da,
sau riscuri pe care...
Aș vrea, iertați-mă că vă întrerup, dar aș vrea ca ascultătorii și spectatorii noștri, telespectatorii noștri, să le spun, care ne urmăresc pe pagina de Facebook, să afle că în articolul dumneavoastră, în analiza dumneavoastră, vorbiți despre riscuri politice și de securitate, despre lebede negre, rinoceri gri, elefanți albi sau pisicile lui Schrödinger. Fiecare dintre aceste formulări își are tâlcul său. Vă rog, domnule profesor.
Într-adevăr, am folosit aceste metafore că cred că au utilitatea lor și, în general, publicul interesat de securitate, de teorii de securitate, oarecum rezonează mai ușor când li se oferă anumite lentile conceptuale care deja sunt consacrate. Când vorbim de lebede negre, vorbim de aceste situații în care nu sunt ușor predictibile, se prevăd ușor. Deci cum a fost, de exemplu, pandemia. În 2021 oarecum se anticipa cândva că se va întâmpla, deodată ne-a lovit brusc. Sau ce s-a întâmplat în alegerile din România,
exact.
Când știm foarte bine o candidată care a venit complet necunoscut sau în sfârșit mai puțin cunoscut, dar a explodat și a intrat pe primul loc. Genul acesta de lebede negre care știu undeva difuz că există un anumit risc, dar deodată te lovește și sunt greu de anticipat. Rinocerii albi, din potrivă, rinocerii albi sunt riscuri, sunt cărți scrise pe acest subiect, rinocerii albi sunt riscuri pe care știi că se vor întâmpla, că se acumulează, de aici este rinocer, dar oamenii le neglijează până când te lovesc brusc. Un exemplu de rinocer alb, rinocer gri, era situația cu dependența energetică de Rusia din ultimii 10 ani. Știam foarte bine după Crimea că Rusia deja a început să se folosească, vrea să schimbe o anumită structură internațională și se folosește toate armele posibile, inclusiv de structura energetică.
Dar am spus că așa ceva nu o să ni se întâmple. Ne-am gândit că nu o să facă.
Toți avertizau că la un moment dat se va întâmpla, dar nu mergem mai departe pentru că pe termen scurt ne interesează să câștigăm alegeri. Și asta înseamnă să...
Da, și care ar fi rinocerul gri al anului 2025?
Cred că pentru rinocerul gri în momentul de față, dacă ne gândim că blebede negre într-un fel...
Hai să zicem că nu le putem.
Că e mai greu, că e mai greu de văzut, de anticipat. Dar pentru rinocerul gri, cred că este reformarea clasei politice pentru... Știm foarte lucru acesta, că s-a întâmplat, că s-a vorbit foarte mult în contextul românesc. Această clasă politică este, în România este definită pe principiul contraselecției. Oamenii care nu sunt foarte pricepuți, dar sunt loiali unor lideri politice, ajung în poziții de vârf și la un moment dat această picătură cu picătură se acumulează în sistem și devine deci un risc pe care îl anticipezi, nu? Dar îl ignori. Îl ignori odată, îl ignori de două ori, îl ignori de trei ori. Și la un moment dat că sistemul se crapă, pentru că nu mai poate să facă față. Oamenii nu sunt puși în poziții care sunt bune și se observă, de fapt, chiar în momentul de față, dacă ne uităm, după semnalul puternic dat de alegerile din România, cel prezidențiale, ci observăm că, într-adevăr, în ultima, deci după Crăciun și în continuare, se merge în continuare business as usual, nu ne interesează, nu schimbăm nimica, doar puțin pe la margini, domnul Hurezeanu,
exact.
Spunem domnul
rinocerul vine, ne lovește ca un rinocer, adică nu se uită în stânga, în dreapta.
Rinocerul va lovi în continuare, pentru că la un moment dat semnalul care se trimite nu ne interesează. Și la un moment dat oamenii
respectivi
spună, noi ne interesează și o să vă lovim pentru că nu înțelegeți. Și o să lovească prost pentru că alternativa nu este un sistem mai bun, mai performant, să spunem, exact, cu genul de lider pe care îi vezi în Finlanda, Alexander Stubb, un lider excepțional sau un lider înalt. O să vezi un lider cum este Georgescu sau alții care vin din străfundurile securității lui Ceaușescu și care pentru mulți pare într-un fel o alternativă, un sistem învechit, prăfuit, să fie oarecum pentru unii o alternativă la actualul sistem anchilozat, dominat de contraselic. Ăsta e rinocerul alb pe care îl văd în momentul de față.
Și elefanții vin și elefanții. Da, vin și elefanții albi.
Elefanții albi, într-adevăr, ce este elefantul alb este vine de o anumită tradiție, să spunem, în Asia, în care elefanții albi nu prea sunt comuni. Și din cauza aceasta era un simbol de prestigiu, dar numai că este foarte greu de... te costă foarte mult să achiziționezi unul și să-l întreții și să... și din punctul de vedere, să spunem, când vorbeam de elefanți albi în alt context, să ne gândim la acest proiect uriaș pe care l-are China, Belt and Road, care costă foarte mult și rezultatele lor de influență geopolitică încă rămân.
Deci care arăta foarte bine, dar de fapt a costat foarte mult și n-a adus rezultate.
Beneficiile respective rămân, deci costă foarte mult și nu, sau foarte, foarte mult și nu dă rezultatele pe care, să spunem, în context, să zicem, național, să ne gândim la toată această, în anii 80, acea plătire a datoriilor lui Ceaușescu, care era o chestie de prestigiu, și a distrus țara, în fine, și cu... Dar în momentul de față, cred că... Când vorbim de elefantul alb și care are legătură cu această luptă sistem contra sistem, este de reîntoarcerea la trecut. Ăsta e elefantul alb care ne va trage în jos ca un bolovan la fundul lacului. Întoarcerea trecut spre fascism. Georgescu este liderul neofascist și a asumat acest lucru, a lăudat legiunea, l-a lăudat pe Antonescu, l-a lăudat pe Horia Sima și ăsta este pericolul cel mare ca România să aibă prima oară, după 80 de ani, un lider fascist în fruntea țării. Și reîntoarcerea fascism și la neoliberalism este acest elefant alb în care lumea crede că valorile naționale și mândria națională poate fi reclădită pe care mulți aspiră, na? Da, desigur, dar poate fi aspiră printr-o întoarcere la tradiționalism, printr-o întoarcere la un fundamentalism religios, printr-o întoarcere la un naționalism agresiv și gregar. S-a întâmplat în anii 30, știm cu toții ce s-a întâmplat, și au fost și mișcări culturale, să ne aducem aminte de toată această gândire, gândirismul, în chiful Kainic, care seamănă aproape copia la Indigo, ce spune în momentul de față Georgescu, și care Nichifor Kainic, care a fost ministru și în guvernul legionar și în guvernul lui Antonescu, Nichifor Kainic a fost ministru propagandei, deci care acea gândire a dus la și a oferit suportul politic pentru legiunea lui Zolea Codreanu. Și asta se întoarce în momentul de față. Vedem în jurul lui Georgescu toată această adunătură de oameni care gândesc la fel ca atunci, slăvesc idealul neolegionar, și ăsta este un elefant alb, pentru că sub această mască a mândriei naționale, de o mândrie națională golită de conținut, este, devine de fapt o mare povară. O povară pentru România, nu avansăm cu nimic, și o povară internațională. Vom deveni parie imediat. Imaginea României deja este afectată puternic când lumea se uită și vede într-adevăr că în momentul de față cel mai popular candidat este un candidat fascist. Și, bineînțeles, faptul că mulți cetățeni, aș mai atrage atenția și asupra intelectualilor, că de obicei în anii 30, această mișcare gândiristă și acea aripă politică a legiunii au avut suport intelectual. Și ce observăm la un moment dat este că astăzi, spre deosebire de AUR, care au avut puțini intelectuali afiliați, s-ar putea să vedem ca ideile lui Georgescu să înceapă să fie împărtășite, să fie din nou o trădare a intelectualilor.
Da, deocamdată este la un nivel, cum spune profesorul Corneliu Biola de la de la Oxford University, este deocamdată la un nivel difuz, dar s-ar putea să avem surprize și mulțumesc pe această cale profesorului Corneliu Biola de la Oxford University pentru prezență. Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, continuăm discuția din prima emisiune a anului 2025, o discuție despre tendințele și prognozele anului, așa cum le vede Institutul pentru Cultură Democratică Europeană, ICDE, un șir de previziune realizate de experți din domenii diferite, științe politice, relații internaționale, IT, economie, finanțe, jurnalism și așa mai departe. În legătură cu noi, legătură telefonică, este președintele Asociației Casa Mării Negre și vicepreședinte al ICDE, analistul politic Dorin Popescu. Bună seara, bun venit la Decriptaj!
Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Vorbiți despre anul 2025 ca despre un an dionisiac, dintr-un șir de ani dionisiaci, și ne avertizați să ne pregătim pentru dezastre. Despre ce este vorba?
Dionisos, știm foarte bine, da, un zeu al nevrozei, al turbulenței, al conflictului, și ca atare și 2025 va fi tot un an dionisiac, precum cei precedenți, în sensul că va fi un an cu multe turbulențe, cu multe tensiuni, cu multe conflicte, cu un neastâmp în creștere, cu turbulențe în creștere la nivel regional și global. Niciunul din punctele fierbinți care se află în momentul de față în tensiune geopolitică nu va fi rezolvat. Din potrivă, se vor adăuga noi puncte fierbinți, noi tensiuni, noi conflicte, iar cele care există deja se vor escalada. Un an foarte, foarte greu de manageriat. Singurul lucru pozitiv ar putea să reprezinte o eventuală șansă cu privire la negocierea, convenirea și semnarea unui armistițiu de încetarea focului în ceea ce privește războiul din Ucraina. Dar nu vorbim de o pace, nu vorbim de un acord de pace, vorbim de o posibilă pauză operațională care va urma semnării acestui armistițiu. Pauză operațională care va permite forțe celor două părți implicate să-și completeze forțele și să să redeschidă o fază militară activă a acelui război peste câțiva ani, când una din părți va aprecia că are forțele împrospătate pentru o nouă ofensivă. Deci iată că nu vorbim sub nicio formă de perspectivele unei păci în imediata vecinătate a României, dar vorbim de turbulențe în creștere între mari actori statali ai lumii, între mari actori globali, pentru că tendința, trendul este ca acești mari actori globali să caute în anii ce vor urma abia soluții politico-diplomatice de îmblânzire a asperităților și clivajelor actuale dintre interesele lor.
Dar iată această veste a unui acord de pace între Israel și Hamas nu este totuși o veste bună care ar putea să ne mai dea ceva speranțe?
În Orientul Mijlociu situația va rămâne cel puțin astfel de inflamată, apreciez eu. Sigur că deocamdată părțile, iată cum au anunțat acordul, sunt pe cale de a-l denunța, sunt din nou poziții belicoase. Partea israeliană apreciază că Hamas încearcă să obțină noi condiții favorabile pe ultima sută de metri. Sigur că este un semn bun. Este un semn bun de natură tactică și pe termen scurt. Dintr-o fotografie analitică, totuși, ce indică numeroase semne de creștere a incandescenței geopolitice. Să mai explic într-o singură frază. O singură frază mi se pare relevantă. Asistăm în momentul de față la o etapă clară, turbulentă, de, cu ghilimele de rigoare, negocierea noi ordini globale. Toți actorii statali relevanți sunt interesați de ruperea paradigmei actuale a actualului sistem de relații internaționale. Deci toți actorii statali sunt interesați de redesenarea relațiilor dintre ei și redesenarea schemelor majore de relații internaționale la nivel global. Și ca atare, iată că vom avea foarte multe turbulențe generate de interesele marilor actori statali de a redesena harta globală.
Da, domnule Dorin Popescu, într-adevăr, aici e de discutat pentru că l-am auzit zilele trecute pe ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care vedea posibilele apropiatele negocieri pentru încetarea focului în Ucraina ca pe un prilej de redesenare a arhitecturii de securitate europene. Cum ar trebui să privim noi în România această declarație?
Cu foarte mare îngrijorare. Când Moscova vorbește de redesenarea arhitecturii regionale, în primul rând, la asta s-a referit Lavrov și nu este prima referire, sunt trimite mai vechi cu privire la o nouă arhitectură de securitate regională în Europa, în Eurasia, cum spune Moscova, cu îngrijorare. Pentru că ambiția Rusiei de a se reconstitui arhitectura regională de securitate implică dorința și apetitul Federației Ruse ca această arhitectură să redeseneze, ținându-se comprioritar de interesele Federației Ruse. Federația Rusă dorește ca infrastructura NATO să fie retrasă, iată, inclusiv din state membre precum România. Federația Rusă dorește o prezență militară modestă a țărilor membre NATO în regiune. Federația Rusă dorește să își revasalizeze fostul spațiu de influență directă sub forma unui proiect URSS 2.0 și dorește să inhibe toate reacțiile comunității internaționale menite a împiedica punerea în practică acestui proiect URSS 2.0. Deci foarte, foarte multă îngrijorare la București cu privire la proiectul acesta URSS 2.0, pentru că el ar putea conține trei elemente. Primul element ar putea conține o creștere a gradului de ocupare teritorială a teritoriilor altor țări în Ucraina și Republica Moldova și Georgia, iată, deci ocupare teritorială conform proiectului Novorossia. 2. O vasalizare geopolitică a restului teritoriilor acestor state de către Federația Rusă, aceasta este cea de-a doua dimensiune a proiectului. Și 3. O inhibare totală a capacității noastre, a vestului liberal, de reacție și de răspuns la proiectul imperialist. Deci, unul, ocupări teritoriale ale unor lași, teritorii din Ucraina, Republica Moldova, țări din Caucaz. Doi, vasalizarea tuturor acestor țări din spațiul de influență sovietică, sub formă unui proiectul RSS 2.0 și degradarea oricărei posibilități de reacție și de răspuns a țărilor din regiune cu privire la derularea pe termen lung a acestui proiect imperialist.
Este practic o revenire sau o reiterare a acelui ultimatum, nu? Din iarna lui 2021, decembrie 2021, înainte să înceapă războiul din Ucraina. Cam asta au vrut.
Absolut categoric, da, sunt cele două forme de documente, așa numitul proiect de cooperare între Rusia și Statele Unite și așa numitul acord de cooperare între Federația Rusă și NATO. Da, Federația Rusă simte că odată cu avantajele tactice, teritoriale, economice, energetice, politice și geopolitice pe care și le-ar fi create în acest 3 ani de război în Ucraina, se vor fi creat în același timp premisele pentru o victorie ce puțin de ordin tactic a Federației Ruse, victorie care să fie promovată, vândută, livrată și impusă partenerilor occidentali ca pe o victorie ce poate crea, iată ce poate redesena actualul sistem de securitate european la nivel regional. Deci, da, Federația Rusă crede că ultimii 3 ani de război în Ucraina au mărit legitimitatea acestor așteptări ultimative impuse de Moscova odată cu cele două proiecte de documente din decembrie 2021.
Și s-ar putea să vedem dezvoltări în 2025 puternice în această direcție? Asta ar fi ultima întrebare.
Aș spune că vor fi dezvoltări semnificative în ceea ce privește Ucraina, cel puțin până la momentul la care se poate conveni între adevăr acest acord de încetare a focului. Eu nu cred că după câteva luni de lovituri militare succesive și sau simultane ale Federației Ruse și Ucraine pe frontul Ucraina, eu nu cred că vom putea asista totuși în anul 2025 la semnarea unui armistițiu de încetare a focului, încă o dată nu acord politic, un armistițiu care să încheie actuala fază militară activă și care să creeze premisele unei pauze operaționale pentru părți, însă, în egală măsură, vor continua în mod accelerat, provocări hibride de un impact cu totul și cu totul deosebit în Republica Moldova și în țările din Caucaz. Eu cred că anul 2025 va fi un an al unor escaladări multiple și simultane a războiului hibrid al Federației Ruse împotriva Republicii Moldova și țărilor din Caucazul de Sud. Deci a fi extrem de atent la războiul hibrid declanșat și de Societatea de Federația Rusă împotriva acestor state, Republica Moldova și Caucaz. Aici mă aștept la evoluții ce pot fi inclusiv dramatice.
Domnul Dorin Popescu, analist de politică externă, vicepreședinte al ICDE, a fost împreună cu noi la Decriptaj pentru previziunile anului 2025 și îi mulțumesc că a fost împreună cu noi. Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, continuăm previziunile anului 2025, așa cum sunt ele prezentate în documentul realizat de ICDE, Institutul pentru Cultură Democratică Europeană, un document colectiv realizat de un grup de analiști, experți în diferite domenii, de la științe politice, relații internaționale, IT, bună guvernare, economie, bineînțeles, și despre economie va fi vorba în această ultimă parte a emisiunii noastre. La telefon, Adrian Codirlașu este președintele CFA România și în materialul, în analiza cu previziunile pentru 2025, ne spune un lucru simplu, direct și, i-aș zice, chiar dureros într-un fel sau altul, va veni nota de plată. Cum plătim și cât plătim, domnule Codrilașu?
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Din păcate, în general, după anii electorali, ce anul următor vine cu o notă de plată, mai mare sau mai mică. Însă, în anul anterior s-a cheltuit foarte mult. Chiar Comisia Europeană a remarcat acest lucru, mai ales în ceea ce privește cheltuielile de personal din administrația publică, specificând și folosind cuvântul cheltuieli discreționare. toate aceste cheltuieli trebuie plătite. Iarăși vreau să mă amintesc că am avut două majorări ale pensiilor anul anterior, una dintre ele făcut în context electoral, și acum vedem că nu sunt bani. Deși la momentul respectiv analiștii economici au spus, vedeți că nu este chiar sustenabilă toată această creștere a cheltuielilor sociale, adică atât administrație publică cât și pensii. Și vedem acum că nu e sustenabilă, pentru că multe din asemenea cheltuieli, mă rog, se îngheață, nu mai scad, dar se îngheață o perioadă, tocmai că nu sunt bani.
Bun, asta s-a întâmplat. Acum, cum va veni nota de plată? Și vă întrebam cât vom plăti, dar iată că mai apare o întrebare. Cine o să plătească prețul cel mai greu?
Prețul cel mai greu va fi plătit de economia privată, ca de obicei, prin majorări de taxe și de impozite. Deja am avut o rundă la final de an trecut, început al acestui an, prin acea ordonanță trenuleț. Mă rog, acolo au fost doar reduse niște facilități. Apoi în ianuarie au venit niște majorări de accize. De asemenea au mai venit pe partea de prețuri administrate ajustarea lor, că nu s-a făcut ajustarea anul trecut, tot în contextul anului electoral, și a venit această ajustare. Să vă dau doar un exemplu: călătoria cu metrou de la 3 lei s-a dus la 5 lei, pentru că în anii anteriori nu s-au făcut ajustările care trebuiau să se facă. La fel cu taxele locale. Nu s-au făcut anul trecut ajustările, se fac anul acesta pentru, să zicem, 2 ani ajustări, ceea ce înseamnă din start o taxă mai mare ce trebuie plătită. Deci vin aceste taxe. Să sperăm că va contribui și sectorul privat aici, și sectorul public pe lângă sectorul privat aici. Este loc mare de eficientizare. România are acum un număr record de bugetari și cumva trebuie și aici să se realizeze o eficientizare, să realizeze niște reduceri de costuri. Primul loc unde îl văd de eficientizare în administrațiile locale. Demografia s-a schimbat în ultimii ani. Trebuie cumva și administrația locală să urmeze această demografie și cumva să se restructureze.
Ei, am văzut zilele trecute la câteva televiziuni de știri niște reacții ale unor primari din teritoriu în urma acestor propuneri care au apărut cu privire la reforma administrativă. Încă nu știm cum va arăta această reformă, dar știm foarte bine ce au spus acești primari din localități mici, care una peste alta nu vor să audă. Pentru că ei spun, domnule, localitatea noastră are atâtea mii de locuitori, oamenii s-au obișnuit, oamenii nu vor de ce să se deplaseze într-un alt centru, eu știu, de comună sau de județ. Dacă unim județele și facem din vreo 3 județe unul mai mare, păi de ce oamenii să se deplaseze niște kilometri în sus la centrul de județ? Nu ne place. Cam asta a fost reacția.
Așa este, însă cumva nu trebuie. Susținerea acestor administrații nu trebuie pusă pe umerii altora. Dacă acea populație dorește să meargă într-un anumită administrație, trebuie să și plătească pentru acea administrație. Deci cumva cum se poate regla tot acest lucru? Prin subvenții. Adică subvențiile să se dea funcție de numărul efectiv de oameni din acea localitate. Și atunci cine dorește servicii mai bune, fie se comasează și atunci eficientizează cheltuielile, cine nu dorește să se comaseze cu altcineva pentru a reduce cheltuielile, pune taxe mai mari ca să susțină acea administrație. Și atunci oamenii vor decide cum vor. Și așa e, să zicem, optim.
Așa e optim, așa e corect. Economia, legile economiei, așa ne spun. Dar mai există un aspect. Există aspectul politic. Dumneavoastră sunteți economist, dar nu poți, nici ca economist, să nu ții cont, nu poți să faci abstracție de aspectul politic. Și aspectul politic este unul foarte, foarte complicat în acest început de an. Toată lumea se aștepta ca 2025, din punct de vedere economic, financiar, fiscal și așa mai departe, să fie un an dificil. Dar toată lumea credea, domnule, se termină cu ciclul electoral, sfârșitul anului 2025 aduce o clarificare în plan politic, un guvern nou sau mai puțin nou, asta nu contează, un președinte, sigur cel vechi și care încă actual nu mai poate fi, este o nouă administrație publică, realeasă sau reconfirmată, deci, cu alte cuvinte, se poate merge la o schimbare a paradigmei. Or, în acest moment în care anul electoral nu s-a încheiat, în 2024, păi aspectul politic devine o frână în plus pentru aceste reforme economice necesare. Păi ce facem cu aspectul politic?
Da, aici e o mare problemă, pentru că cu cât se amână reformele, cu atât va fi mai scump apoi să le corectăm. Și cum alegerile prezidențiale sunt undeva spre mijlocul anului,
exact,
probabil mari reforme nu se vor face până atunci și nici ajustarea fiscală, atât pe partea, zicem, de cheltuieli bugetare, cât și pe partea de venituri, adică taxe mai mari, nu se va întâmpla până atunci, ci apoi, în a doua parte a anului. Dar între timp, deficitele continuă să se acumuleze. Data cu cât amânăm mai mult inevitabilul, cu atât ne va costa mai mult, pentru că economia se va corecta, fie că ne place, fie că nu ne place, economia se va corecta și dacă nu o corectăm noi când avem cu ce, va veni peste noi extrem de brutal, cum a venit în 2008-2009.
Iar am putea spune că practic anul 2025 din punct de vedere economic începe undeva pe la 1 iunie, nu?
Da, va începe undeva în a doua parte a anului cu reformele adevărate. Și mă rog, ar fi timp de făcut, numai că trebuie voință pentru a fi făcut. Mă rog, acum pot fi pregătite, guvernanții au timp să le pregătească, iar apoi din iunie, iulie să le implementeze.
Mai obținem o amânare, dar nu-i așa, pilula va fi și mai amară după aceea, dacă tot o amânăm.
Așa este. Și vedem agențiile de rating care s-au sesizat. Comisia Europeană, da, ne acceptă să ținem deficitul ridicat încă 7 ani, dar agențiile de rating au o problemă cu lucrul ăsta și n-au dat de înțeles că au o problemă. Cum? Fitch a ieșit mai înainte cu raportul decât era planificat, tocmai că a arătat că o preocupă ceva cu privire la România. S&P a spus că va face 3 rapoarte pentru România în loc de 2, cum face orice agenție de rating. Și de ce? Ce înseamnă asta? În general, când cineva e mai riscant, ne uităm mai des la el și mai în detaliu.
Suntem mai atenți.
Ăsta e motivul. Deci, ambele agenții, în felul lor, au arătat că nu sunt confortabile cu ceea ce se întâmplă economic în România.
Și nu sunt deloc semne bune, așadar un an care ar fi trebuit să înceapă cu reforme economice nu poate începe pentru că anul electoral continuă, suntem în anul 2024 plus, de fapt, și nu încă în 2025, așa că să vedem, nu, domnule Codârlașu, ce ne așteaptă de la începutul anului 2025, undeva după alegeri, nu?
Da, iar toate aceste reforme vin peste o economie care nu e în cea mai bună condiție a ei. PIB-ul crește, dar crește sub potențial, deci are o creștere redusă. Anul trecut, în jur de 1% scoatem. Anul ăsta, cu noroc, aș spune 1,5%. Inflația va rămâne ridicată, că toate aceste taxe, majorul de taxe, duc la inflație și deci pe acest context vor trebui făcute reformele.
Un context așadar complicat și avem această mare, mare necunoscută a alegerilor prezidențiale. Domnule Adrian Codârlașu, președinte al CFR România, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi în această ediție de criptaj pentru a încerca să facem câteva previziuni, predicții cu privire la situația economică și financiară a României în anul 2025. Nu au fost cele mai încurajatoare vești din partea dumneavoastră, dar nu, altele n-avem în momentul de față.
Avem o mare oportunitate, fondurile europene, dacă facem reformele care le-am asumat prin PNRR și care sunt bune pentru economie și luăm și fondurile de coeziune, avem o mare oportunitate să băgăm acei bani, poate 2-3% din PIB în economie, să evităm o eventuală recesiune, să creăm locuri de muncă și să ne și dezvoltăm infrastructura. Deci avem oportunități mari.
Asta ca să nu încheiem chiar pe un ton pesimist. Vă mulțumesc, domnule Codirlașu. Atât pentru această seară, la Decriptaj. Am vorbit despre pericole în politica internă, despre relațiile internaționale și pericolele geopolitice care ne pândesc la colț în 2025 și, bineînțeles, despre economie, finanțe și, iată, întârziere ale reformelor, pentru că nu e așa, anul electoral nu s-a încheiat, anul electoral continuă. Atât pentru astăzi, la Decriptaj, ne auzim și joia viitoare și ne vedem pe pagina noastră de Facebook. Cele bune până atunci!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.